Veldig fint å være sammen med dere her. Og det noe helt spesielt å kunne komme sammen med Guds folk og forene seg i lovsang og tilbedelse, i bønn, og kjenne det at man på en måte kan stå sammen om noe som så mye større enn oss. Vi kan få lov til å lovsynge og tilbe han, den tre ganger hellige Gud, han som himmelen og jorden skaper. Få lov til å ære Jesus for hans verk mot oss, og så binder oss også sammen. Så jeg synes alltid det så godt å komme sammen med Guds folk i gudstjenester, sånn som dette. Og så kjenner jeg det at det jo ekstra flott å være i misjonskirken her, da. Jeg må si det, selv om jeg reiser i ulike sammenhenger, så det jo litt sånn ekstra på hjemmebane å være her, så jeg kjenner det. Og tusen takk også for denne menigheten og for det engasjementet som dere har inn imot Israel, og at dere har en misjonsavtale. Det setter vi utrolig, utrolig pris på. Israel-misjon jo sånn som kanskje noen av dere vet, en veldig gammel organisasjon og bevegelse. Den feirer faktisk 180 år dette året her. Og det da også, da vi også Norges nest eldste misjonsorganisasjon faktisk, stiftet i 1844 av 7 menn i Stavanger. Og bare tenk på det, 7 menn som gikk imot datidens tidsånd av antisemitisme. Husk at det altså først i 1851 at jøder fikk på en måte lov til å være innbyggere i dette riket, kongeriket Norge. Men de starter altså en misjonsforening, de kalte Israels venner. Og formålet det var å vise kjærlighet til det israelske folk og bringe evangeliet tilbake. Og egentlig så det akkurat det samme som både vårt formål og vår visjon i dag. Jeg har lyst i dag å si noe om håp. Jeg har lyst til å si noe om håp for Israel. Et tema som jo alltid aktuelt sånn sett. Men det jo også de siste månedene blitt ytterligere, tenker jeg, aktualisert. Finnes det håp? Finnes det et håp for Israel, og hva i så fall dette håpet, og en undertitel på temaet, det dette, håpet om å komme hjem. Håpet om å komme hjem. Og så skal vi gå til en av Bibelens gamle tekster fra Jeremia. En tekst som mer enn 2500 år gammel. Sånn, det sier litt om slitestyrken i disse bibelske tekstene, og jeg tenker den fortsatt høyst aktuell, også i dag, for oss, på flere plan. Det som den historiske foranledningen til denne teksten som vi skal lese, det at Israel i år 587 før Kristus, altså nesten 600 år før Jesus blir født, så blir Israel nedkjempet av det mektige babylonske riket og deres krigsmaskin. Jerusalem faller, riket overrent av denne overmakten, og store deler av befolkningen, den jødiske befolkningen, de blir flyttet, tvangsflyttet, deportert til Babylon. Og de som ikke blir det, de rømmer til Egypt for å berge livet. Og Jeremia ender også opp da i Egypt en periode, riktig nok mot sin vilje. Jeremia han en profet som virker i ganske mange år i denne tiden her. Og før Israel blir nedkjempet, så har Jeremia hatt et sånt ramsalt budskap overfor Israel. Og han taler veldig sånn tydelig om det frafallet fra gudstroen som han ser, og det moralske forfallet han erfarer blant sitt folk. Og han advarer igjen og igjen om denne grusomme muligheten som ligger der, og sier, hvis ikke dere omvender dere, så risikoen at dere mister også landet. Og så skjer nettopp akkurat det som Jeremia advarer mot, mens han fortsatt i tjeneste. Jerusalem faller, folket bortføres i fangenskap. Det en fortvilet situasjon. Og når situasjonen her har endret seg, så ser vi også at Jeremia han endrer sitt budskap. Og så kommer han med budskap om håp, om trøst, omtrent. Midt i denne lange profetboken Jeremia, så finnes det noen kapitler fra 29 til 33, som noen ganger kalles for trøsteboken. Det et annet budskap, et budskap om trøst. Og denne boken den starter sånn i Jeremia 1, så står det «Dette ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de eldste som var igjen i eksil, til prestene, til profetene og til hele folket som Nebukadneser hadde ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Og det er i denne konteksten at Jeremia 29, 11 står. Et vers som du kanskje kjenner, og et vers som vi ofte bruker til å hilse noen, eller til konfirmanter, ikke sant? Hvor det står, «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp.» Og det kan vi godt hilse noen med. Men jeg har bare lyst til å påpeke og understreke at det er altså et budskap som først og fremst er talt til Israel, til Guds utvalgte folk. Teksten jeg vil dele med dere i dag, den er fra litt ute i denne trøsteboken. Kapittel 31, og vi skal lese noen vers fra vers 15. Jeremia 31 og fra vers 15. «Så sier Herren, i Rama høres skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for barna hennes er ikke mer. Så sier Herren, gråt ikke så høyt, fell ikke tårer. Du skal få lønn for strevet, sier Herren. De skal vende hjem fra fiendens land. Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren. Barna skal vende hjem til sitt eget land. Og fra vers 31, se dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Skal vi be om at Herren åpenbarer ordet for oss? Ja, himmelske Far, jeg takker deg for disse ordene. Profetert og gitt og uttalt til ditt folk for 2500 år siden. Og så er det også et ord til oss i dag, Herre. Jeg ber, Herre, om at du skal la ordet få lov til å nå oss i vårt dyp, i vårt hjerte, og at det skal få lov til å spire fram, og at det skal gi de fruktene som du ønsker i våre liv, vi som er her. Jeg ber ved den hellige ånd at du skal åpenbare ordet for oss. I ditt navn jeg ber. Amen. Er det forresten noen av dere her som er så gamle at dere husker hitlistene fra 1976? Nei, det ristes på hodet. Men en av de hittene som det året var på toppen av hitlistene, det var sangen By the River of Babylon med Bonnie Anne. Er det noen som husker den? Er det noen som har lyst til å synge den? Se her, ja. Dere skjønner, dette er en sang som nettopp handler om det som vi leste her. Denne sangen handler om at det er noen som sitter der i Babylon som er bortført, og så kjenner de på en sånn sorg som knuser de, og så tenker de tilbake på Sion, som er da et annet ord for Jerusalem, og lengter hjem. Sangen er hentet rett ut fra Salme 137, som nettopp handler om denne kollektive hjemlengelsen, hvor det står, ved elven i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Det de savnet og det de lengta til, det var hjemland. Eller sitt hjemland, og det er det første jeg har lyst til å si noe om. For det å ikke ha et hjemland, det å være et folk uten land, ja, det er faktisk en alvorlig sak. Du vet, vi i Norge, vi smykker oss kanskje med titler som globetrotter og verdensborger, og noen ganger så fnyser vi litt av de som snakker om nasjonale verdier. Men det er altså mennesker i vår verden i dag som lengter desperat etter et land som de kan kalle hjemland. Et land som kan være en identitet for dette folket. Og mange konflikter som pågår i verden i dag handler nettopp om dette, kampen om et hjemland. Det å kunne være en nasjon, og det et behov som handler om identitet og som går dypt i menneskets indre. Den pågående konflikten mellom Israel og Palestina, den kan man ha mange perspektiver på. Det kan være ideologisk og religiøst, det kan være storpolitikk og så videre. Men et av perspektivene faktisk også dette. Det to folk som mener begge at de har rettmessig krav på det samme land. Og hvordan finner man ut av det? De jødiske folk, de godt kjent med å leve i håpet om et hjemland. På Jeremias tid så tok det noen ti år før de kunne vende tilbake til Israel fra Babylon. Og så går det ikke så, det går noen hundre år hvor de der. Men så kommer vi til år 70-135 etter Jesus. Og i det tidsrommet her så vet vi at Israel igjen mister sitt land. Og nesten alle jøder, alle israelitere blir spredt omkring i det store romerske riket som straff for de opprørene som hadde skjedd. Og så tar det mange, mange år. 100 år, 1000 år. Og så kom vi til 1948, og det først da at jødene i stort kan vende tilbake og ha fått et land. Men gjennom alle disse årene så holdt de fast på identiteten og på kulturen om at de var et folk, og at en dag så skulle de hjem. Og gjennom alle disse 100 000 årene så har de altså denne hilsen når de avslutter fester, for eksempel, neste år i Jerusalem. Det holdt de fast på, selv om det så sikkert veldig dårlig ut i veldig mange 100 år. Det tok nesten 1900 år før jødene kunne vende hjem i 1948. 7. oktober i fjor så ble hundrevis av barn, ungdommer, kvinner, familier brått og brutalt drept. Og skadet, tatt som gisler, og en hel verden kalte det både terror og ondskap. Og så har vi sett de grusomme bildene, og vi har hørt kanskje noen av de fryktelige historiene. Og så tenker jeg, så føyer det seg inn i rekken av alle de overgrep som de jødiske folk, som folk i Israel, har opplevd gjennom så mange år. Og slik var det også for 2500 år siden i den teksten vi leste. Det står der i vers 15, når vi leste det, så sier Herren: I Rama høres skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for barna hennes er ikke mer. Ramaskrik er jo et uttrykk som vi kjenner fra norsk dagligtale, og her har vi altså opphavet. Hva var det som skjedde i Rama? Hvorfor høres klagerop og bitter gråt ifra dette stedet? Jo, Rama, det var en festningsby som lå i nærheten av Betlehem. Og hvis vi leser Jeremia 41, så skjønner vi at denne festningsbyen, det var egentlig et sånt oppsamlingssted. Alle som skulle føres til Babylon, ja, de ble samlet der i Rama. Og det klart at når barn skilles fra foreldre, familier splittes, de settes i lenker, og de vet at de har hele den lange veien, 1500 kilometer å gå til fots til de kommer til Babylon, så skjønner vi at her det fryktelige scener. Bitter gråt, det mennesker som dør, det mennesker som, ja, som blir forlatt, og så videre. Og dette den situasjonen som det snakket om. Israels og folk der de sitter i Babylon utrøstelige. De vet om alle som de har mistet. Beskrevet som stammoderen Rakel, som ikke vil la seg trøste, for hennes barn ikke mer. Og så tenker jeg Israel, det jødiske folk, forfulgt av den type traumer. Vi kan bare nevne Holocaust og også 7. oktober som slike nasjonale traumer. De har mistet så utrolig mange. Stammoderen Rakel som ikke vil la seg trøste, hennes barn ikke mer. Så der vi i vår tekst, altså mer enn 2500 år siden. Mange hadde mistet livet, mange hadde mistet alle sine eiendeler, mange hadde blitt forflyttet til Babel, en del hadde rømt, og inn i denne fortvilelsen så kommer Jeremia med håpets budskap, et trøstens budskap om at en dag der fremme skal dere få lov til å vende hjem til det landet dere forlot. Og så sier han, det håp, det framtid og håp. Og vi leste vers 16, så sier Herren, gråt ikke så høyt, fell ikke tårer, du skal få lønn for strevet, sier Herren. De skal vende hjem fra fiendens land. Det håp for etterkommerne dine, sier Herren. Barna skal vende hjem til sitt eget land. Og styrket av Guds løfte av det profetiske ord, så holdt disse jødiske folket fast på sitt håp om å vende hjem. Og de kunne i all sin fortvilelse der de sitter og gråter kunne si, men det skal ikke være sånn for alltid. En dag skal vi få lov til å vende hjem. Og så kom den dagen, 70 år etterpå at Jerusalem var falt, så fikk de lov til å vende hjem. Da var det det babylonske riket sin tur til å bli nedkjempet av det persiske riket. Og kong Kyros, han ga jødene lov til å vende tilbake. Slik det var profetert i Jeremia 29:10 faktisk. 70 år skulle de være der. Hva kan vi lære av dette? Jeg tenker at vi kan lære at Gud er en Gud som står ved sitt ord. Gud er en Gud som holder sitt løfte. Gud er en Gud som ikke svikter den pakten han har opprettet med sitt folk. Og Gud har heller ikke forkastet sitt folk. Enda så håpløs situasjonen så ut. Enda så dypt Israel sank i både avgudsdyrkelse og moralsk forfall. Ja, så holder Gud sin del av denne pakten. Israel er fortsatt i dag Guds paktsfolk. Når vi kommer til det nye testamentet, så ser vi det. Det er jo dette som er Paulus sitt store poeng i Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11. Så understreker han igjen og igjen i disse tre kapitlene at Gud har ikke forkastet sitt folk. Og han er krystallklar på det. Gud står ved pakten, og han angrer ikke sin kall og sin nådegave, som det står. De er hans eiendomsfolk. Og så vet vi at noen år etter at Paulus skriver Romerbrevet, 15 år senere, så kommer vi til år 70. Da er det et opprør blant jødene som blir slått ned på den romerske makten. Fryktelige scener, og tempelet det rives, eller det brennes. Og noen år, 10 år senere, så plukkes det fra hverandre stein for stein. Og slik står det, eller slik er det fortsatt i dag da. Denne gangen, ja, så går det mange, mange år til jødene igjen skal få lov til å opprette at de får en stat. Vi har lest en profetisk tekst i dag, og noen ganger så er de profetiske tekstene i Bibelen, det er ikke alltid liksom sånn rett frem å lese. Jeg har tenkt meg noen ganger at å lese en profetisk tekst i Bibelen, det er litt som å vandre i en norsk fjellheim. Og hvis du har gjort det, så vet du det at det på en måte, altså ting blir litt sånn forsøvet i forhold til hverandre. Du ser en topp, og så tenker du at, åh, det er ikke så langt heldigvis. Nå er jeg sliten, men bare jeg kommer dit, så er jeg oppe. Og så kommer du opp på den toppen, hva skjer da? Det var ikke den toppen jeg skulle på likevel, ikke sant? Det var en topp som var egentlig bak toppen, som jeg først så når jeg kom opp på denne toppen her. Og andre ganger så kan det være sånn at du ser en topp, og så tenker du, ja, men det er ikke så langt dit, men når du kommer opp at du ser, så ser du at ja, for å komme på den toppen jeg tenkte jeg skulle på, ja, så er det jo mange hundre høydemeter ned. Og så er det mange hundre høydemeter opp igjen, det så jeg ikke på avstand. Og litt sånn er det når vi leser profetiske tekster, fordi at det er lag på lag på lag, og noen ganger i profetiene så kan to setninger som er tett på hverandre bli oppfylt med kanskje hundrevis av års mellomrom. Ikke sant? Så derfor så er det er på en måte noe som sprenger tid og rom, og sprenger noen av grensene når vi leser en profetisk tekst. Og sånn er det egentlig i denne teksten vi har lest i dag, fra Jeremia 31 også. For når vi leser det, så skjønner vi jo at denne teksten her, den handler om noe dypere faktisk. Den handler om noe mer enn at de skulle få landet tilbake. Det er noe mer enn det handler om. Profeten sier at Israel også skal få erfare en ny pakt, står det. Vi leste om det, og vi skal komme tilbake til det. Sangen By the Rivers of Babylon, som jeg allerede har minnet dere på, jeg lurer på, hvorfor ble den en hit? Det er jo en veldig catchy låt. Og det er sikkert en låt som passer godt på et dansegulv. Det er ikke noe jeg vet noe om. Men, og ikke skal vi prøve. Men jeg vil jo anta det, at det er noe av grunnen. Men så har jeg lurt på, kan det også være for at det er noe i denne teksten som treffer et eller annet i menneskets indre, i dypet? Dette med å sitte fast i en situasjon, og kjenne på en sorg over det, og lengte til et annet sted, på en måte lengte hjem. Og bare en liten sånn fun fact, denne sangen som altså Bonnie M gjorde kjent, er i utgangspunktet skrevet som en kampsang for den rastafariske bevegelsen på Jamaica. Hvor det er de undertrykte på Jamaica, som opplever at de er de som sitter ved elven i Babylon. Og at Babylon, overgriperen, jo, det de vestlige imperialistiske maktene som undertrykt de. Og sangen var, var på en måte en måte å uttrykke deres lengsel etter frihet, selvstendighet på. Og jeg tror at det noe med denne sangen, med denne teksten, som treffer noe i det allmennmenneskelige hjemlengsel. At man kjenner igjen på dette og lengte etter noe. Og det det andre jeg har lyst til å si noe om. Jeg har lyst til å si noe om hjemlengsel. Augustin, han har sagt at min sjel, den urolig. Den rastløs inntil den finner hvile hos Gud. Og kanskje det nettopp derfor at bøker, filmer og så videre som tematiserer hjemlengsel på en måte treffer oss så i dypet. Ta for eksempel sangen «Jeg har en drøm om å komme hjem», skrevet av Trygve Hoff, som selve signatursangen til Jørn Hoel. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, hva som på en måte det synges i denne teksten her, men han synger «Jeg har en drøm om å komme hjem, dit jeg framtid ennå bor. Jeg har en drøm om å finne fram over en mørklagt jord.» Og bare her så aner oss at han nok synger om noe annet enn en eller annen adresse i Bodø. Det noe dypere i denne sangen det handler om. Og så fortsetter i siste vers. «Har en drøm om et annet land, en lengsel øm og stor. Har en drøm som skrift i sand, skrevne med store ord.» En drøm, en lengsel om å komme hjem dit framtida bor. En drøm om et annet land som skrift i sand. Og Jørn Hoel, han forteller at når han synger denne sangen, så blir det så stille i konsertlokalet. Og hvorfor det? Hvorfor jeg tror han treffer noe i menneskets dyp gjennom denne teksten her. En hjemlengsel som peker på en dypere lengsel, som dypest sett en lengsel etter Gud. Og det interessant at filosofer, for eksempel Karl Marx og Martin Heidegger, som begge filosofer som hadde en enorm innflytelse og fortsatt har en stor innflytelse på tenkning i dag. De representerer politisk helt ytterpunktene. Karl Marx, han ga grunnlag for marxismen og sosialisme på den ene siden, mens Heidegger på den andre siden, han meldte seg inn i det nazistiske partiet i 1933. Altså det helt på ytterpunktene. Men det var en ting som begge to var veldig opptatt av, og som de mente var et grunnleggende problem for menneskeheten og for mennesket. Begge to snakket om fremmedgjøring. De sier at noe av menneskets grunnleggende problem dette de kalte fremmedgjøring. Det at mennesker strever med en følelse av å ikke passe inn, og ikke på en måte være hjemme, men være fremmedgjort og kjempe med identitet. Og at vi kollektivt bærer slags opplevelsen, følelsen av å passe inn et annet sted. Å oppleve seg fremmedgjort, det eksistensielt smertefullt. Og jeg har lurt noen ganger at bak denne høylytte, aggressive diskusjonen om identitetspolitikk, kanskje ligger det også disse sårbare spørsmålene. Hvor hører jeg egentlig til? Hvem mitt folk? Hvor kan jeg være hjemme? Når vi ser gjengsvoldsbølger som herjer, blant annet i Sverige, og som vi hørte i siste uke, og som kommer til Norge, så hører vi forklaringer om utenforskap, om rotløshet, om å være fremmedgjort. Det ikke finnes etter rett i samfunnet, i kulturen. På den andre siden så går det utmerket an å være rotekte norsk, bo i den flotteste villa, ha alt, og likevel kjenne at man på en måte ikke helt hjemme i seg selv. Dette som Marx og Heidegger snakker om, som Bonnie M. og som Jørn Hoel synger om, hva det? Hvorfor det slik? Ja, hadde vi kun hatt en naturalistisk tilnærming til livet, at det var bare celler og kjemikalier og proteiner og så videre, så hadde det jo vært unaturlig at vi skulle kjenne på noe fremmedgjøring, eller ikke følt oss hjemme, for da visste vi ikke om noe annet. Men spørsmålet jo om ikke det vitner om at det finnes noe dypere i oss, som ikke noe materielt kan oppfylle. C.S. Lewis, han sier noe om dette, han sier, hvis jeg i meg selv finner en lengsel som ikke kan bli tilfredsstilt av noen erfaring i denne verden, den mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden. Vi skapt for noe annet. Vi skapt for fellesskap med Gud. Og det noe i våre liv og en hjemlengsel som bare Gud kan fylle. Vi skapt for en annen verden. Og det det vi ser. Når vi ser den teksten som vi delte sammen, Jeremia 31, så tenker jeg det akkurat dette vi ser. For den teksten som håpets og trøstens budskap til Israel, at de skal få lov til å vende hjem, ja, så sprenger den teksten på en måte grensene for hva et land kan gi oss. Det mer enn å vende tilbake til et geografisk hjemland. Det handler om noe dypere. Det handler om å komme hjem på et eksistensielt plan. Det handler om å få gjenopprettet en Guds relasjon. Så land og Guds relasjon henger sammen i dette løftet. Det et løfte om en ny pakt, en annerledes tid. En tid hvor loven skulle være skrevet på deres hjerter. Og ikke bare på en måte noe utenfor som de straks etter. En tid hvor det var sånn at ingen trengte på en måte bli opplært i å kjenne Gud, for alle skulle kjenne Gud. Og Jeremia sier at en dag der fremme, ja, så vil Gud føre Israel inn i denne nye pakten. Vi leser Jeremia 31, 33, hvor det står, «Men dette pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg.» Og i det gamle testamentet så vil du se at dette henger sammen. Løftet om at Israel skulle få lov til å komme hjem, alltid fulgt av dette løftet om en ny tid, en ny Guds relasjon, en ny pakt, og så videre. Så landløftet, det for så vidt viktig. Ikke sant? Men det noe dypere enn det. Israel skal få lov til også å komme hjem til Gud. Og i stort så ble den siste delen av denne profetien, den ble ikke oppfylt når Israel kom hjem fra Babylon. Og vi ser at selv etter 1948, når Israel har fått lov til å få et eget land, så ser vi heller ikke stort at denne profetien oppfylt. Og det det jeg sier med disse, å vandre i et fjelllandskap med de profetiske tekstene. Det kan gå lang tid mellom de ulike setningene blir oppfylt i samme profeti. Men det skal komme en tid, sier Bibelen, når også Israel skal få lov i stort og vende tilbake til sin Gud. Og det skal bli sånn som vi leste om her, at de skal ha loven skrevet på sitt hjerte. Jesus jo dette håpet. Samuel Aveide, han sa det. Jesus det eneste håpet. Både for jøder, for palestinere, for nordmenn. Det bare Jesus som kan gi oss dette håpet her. Og sånn det også for Israel. Og Paulus han sier det i Romerbrevet, kapittel 11 og vers 25, hvor det står, «En del av Israel blitt forherdet inntil hedningen kommet inn i fullt tall. På den måten skal, og merk dere begrepet, hele Israel bli frelst. Slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.» Så Paulus, han jo da mellom 600 og 700 år etter Jeremia, og så peker han på det samme, at dette løftet som Jeremia kom med, en ny pakt, en ny tid, han sier en dag skal hele Israel, folk i Israel, bli frelst. Så dette håpet. At det Guds eget folk, det jødiske folk, skal se at Jesus Messias. En dag skal det skje. Og så det utrolig spennende å se da, at det akkurat som det noen ting som beveger seg i Israel de siste årene. Samuel Aveida på denne videoen, han sa at bare de siste gudstjenestene hadde sett at det økende antall mennesker som kommer på gudstjenestene, som søkende, som lengtende, og også mennesker som kommer til tro. Jeg vet at det har vært flere omganger hvor de har dåp i denne menigheten til Samuel. Det noe som skjer. De siste 20 årene så har antall jøder som tror at Jesus Messias i hvert fall blitt tredoblet. Så det fortsatt en veldig liten andel som ser at Jesus Messias, men den andelen økende. Og det utrolig spennende å få lov til å være med nettopp i dette, i den tiden som nå, og få lov til å formidle evangeliet. Forsøke å vise det, at Jesus den Messias som de lengter etter. Og da vi jo det som jeg skal si noe om helt til slutt. Det skal jeg gjøre ganske kort, sier jeg. Og det punktet hjemveien. For hva denne hjemveien? Hvordan skal det jødiske folk finne veien hjem? Hvordan kan dagens moderne mennesker bli møtt på sin opplevelse av en hjemlengsel? Og hvordan kan mennesket finne sin dypeste tilhørighet? Og hva håpet for Israel? Og har vel foregrepet det noe? Men denne pakten som skal opprettes, annerledes, står det, enn den pakten Gud gjorde med Moses. Den var god så langt den rakk. Men Jeremia ser i det profetiske lys at en gang i framtiden skal Gud opprette en ny pakt. Og så gjør han det ved at han gir sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det den nye pakten. Og det Jesus som redningsmannen fra Sion, som Paulus snakker om. Og den nye pakten, den bærer med seg denne helt nye og annerledes gudsrelasjonen. Da skal alle kjenne Gud. Og ånden kommer oss til hjelp, sånn at loven skrevet på våre hjerter. Det står, jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter. De skal alle kjenne meg. Og hjemveien ikke en metode. Det ikke noen må gjøre eller noen ritualer. Men hjemveien Jesus Kristus, Messias. Og når Jesus rett fra han dør, så han sammen med sine disipler, og så sier han at han skal reise til faderhuset for å forberede et sted for de som der. Og så spør Thomas om veien dit, og så svarer Jesus, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Han den eneste veien, både for folkeslagene, for oss, for de jødiske folk. Den gang og nå det sånn. Og hjemveien ikke et opplyst kunnskap eller en eller annen metodikk, som jeg sa, men det rett og slett Jesus som Messias, som kom, som døde og som sto opp. Han veien. Og Jesu invitasjon til Guds utvalgte folk, det dette, at de kan få lov til å vende hjem, og Jesus deres hjemvei. Og det har vært min bønn i den tiden som også har vært, hvor det har vært veldig krevende for det jødiske folk, både i Israel og i verden. Det jo at denne tiden som en rystelse, for det det, for hele nasjonen og for folket, at det også skal gjøre at flere søker til Jesus som Messias. Det vet jeg en bønn som den messianske bevegelsen ber, som de Samuel og Veida ber, at det skal føre til det, at dette som vondt og vanskelig skal føre til nettopp det. Jesu invitasjon også til alle i vår tid og alle i vår verden som kan kjenne seg fremmedgjort, som kan kjenne seg hjemløse, som kan kjenne på denne hjemlengselen. Så står Jesus der med åpne armer, og så sier han, kom, kom, jeg skal gi deg hvile fra din urolighet, fra din hjemlengsel, fra din følelse at du fremmedgjort. Jeg skal gi deg hvile. Og det det budskapet vi har å gå med til alle mennesker. Og skulle det noen av dere i dag som kan kjenne på den hjemlengselen, og kjenne at, vet du, jeg savner faktisk å kunne komme helt hjem, tett på Gud. Så står Jesus der, og så ønsker han å invitere alle til det. Og Jesu budskap, det et budskap til alle bortkomne sønner og døtre, som plutselig kanskje endte opp et sted hvor de absolutt ikke ønsket. Og så vet vi at Gud en Gud som kommer løpende imot, og som omfavner hver eneste en som vender tilbake. Og dette også grunnen til at jeg har engasjert meg i misjon. Jeg tenker at det viktigste vi kan gjøre i den tiden vi i den situasjonen vi det faktisk å få lov til å forkynne evangeliet om Jesus. Han håpet for mennesker i vårt land, men også mennesker i Israel og andre steder. Jeg har lyst til å være med og peke på Jesus, han som frivillig forlot sitt hjem i himmelen og ble hjemløs. Det står at han hadde ikke et sted å hvile hodet engang på. Og så gjorde han det for at han kunne invitere oss hjem. Han som på korset ble kastet ut, som ble forlatt av sin far, for vår skyld, sånn at vi aldri skulle erfare det samme, og bli forlatt og bli hjemløs. Og så åpner han en ny og levende vei rett inn i helligdommen, en vei hjem. Skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for dette fantastiske budskapet om at du kom for å invitere oss hjem til deg, Herre. Og at vi kan få lov til å erfare livet sammen med deg på en sånn måte at vi kan både kjenne deg, og så kan ånden prege oss innenfra ut, sånn at det annerledes med dette som har med loven. Den kommer fra innersiden. Loven skrevet på vårt hjerte, Herre. Takk for budskapet som vi som menighet, som kirke, har fått lov til å gå med, om at det finnes en vei, og det finnes en hjemvei, og at det deg, Jesus Kristus. Det takker jeg for. I ditt navn. Amen.